And then yung pangalawa, yung isa pa po ay yung circular number 18 in 2007. Yung circular number 41 po ay parang kinonsolidate lang po yung mga dati na mga regulasyon ukol sa pag-i-issue ng tinatawag na whole department departure orders, HDOs, and watchlist orders, WLOs.
Sino po ba ang kalihin ng katarungan noong ilinabas itong nabanggitin yung Department Circular Number 41?
Yan po ay pinalabas ng aking predecessor, Acting Secretary Alberto Agra, kasi bago po yan ako naging kalihin.
Yung po ay noong kapanahonan ng dating Pangulo.
Opo, that was, sinabi ko po kanina, yung circular was issued May 25, 2010, bago ho nag-sum officially sa katungkulan si Presidente Benigno S. Aquino III. So bago rin po ako naging kalihim.
Mr. President, request permission to approach the witness to identify an exhibit.
You may approach the witness. No problem.
Aking pong pinakikita sa inyo ngayon ang isang exhibit Nona Paul K, which was marked this morning during the pre-marking. Ano pong kaugnayan itong exhibit Nona Paul K dun sa circular na inyong nabanggit?
Certified true copy po ito nung circular number 4 na binanggit ko po kanina.
Sa bawat pahina po nitong exhibit na ito, ay may nakalagda sa taas ng pangalang Joel A. Okay, OIC Record Section. Kilala po ba ninyo itong lagdang ito?
Well, part po siya ng record section ng departamento. Although, bihira ko kung makita yung kanyang signature. Pero, kami po ang humingi nito sa kanya. So, pinirmahan ho ito sa harap ng aking staff.
So, to save time,
to
save time, Your Honor, we are willing to admit that the document being identified by Madam Secretary is a faithful reproduction of circular number 41.
Thank you.
Proceed.
Natatandaan po ba ninyo na sa ilalim nitong circular 41, kung inyo pong natatandaan, kayo ay nagpalabas ng isang watchlist orders na nauukol sa dating Pangulo at
opo,
ang kanyang ang dating First Gentleman?
Opo. Nagpalabas po ako ng a total of 3 watchlist orders against the former President Gloria Macapagal Arroyo. Although actually, dalawa lang po yun because yung unang watchlist order issued August of 2011 ay inamend po ng another watchlist order issued sometime in September. At yung pangatlo po ay another watchlist order issued sometime in October 27. So ito po ay mga watchlist orders, yung unang dalawa na binanggit ko ay against the former president Gloria Macapagal Arroyo. Yung pangatlo naman na binanggit ko against the former president and the former first gentleman.
Bakit po kayo nagpalabas ng watch list orders na nauukol sa dating Pangulo. Ano pong dahilan ng mga dahilan?
Meron po kasing mga mabibigat na kaso na na-file sa Department of Justice. Ito po yung plunder cases. Tatlo po yung plunder cases against the former president, and meron naman po dalawa na electoral sabotage cases against the former president and even against the former first gentleman.
Kayo po ba'y nagsagawa ng isang listahan itong mga cases na ito na inyong nabanggit?
Meron po akong hiningi na parang matrix of these cases filed with the Department of Justice against the former president. Pinagawa ko po yon sa National Prosecution Service. In a matrix form po yan para mas madali po na makita. Meron po.
Request permission to approach the witness, Mr. President.
Proceed.
Aking pong pinakita sa inyo itong listahan. Ang nakasulat po sa itaas ay status of cases filed in the Department of Justice against Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ba tinutukoy niyo yung listahan?
Dated what? Does it bear a date?
As of October 27, 2011.
October 20. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Welcome.
Opo, ito po yung matrix na nanggaling po sa National Prosecution Service na pinipare po ng aming Prosecutor General Claro Arellano.
Okay. Dito po sa ibaba nitong dokumentong ito na minarkahan kaninang umagang exhibit Nona Paul L, meron po ritong nakalagdang Claro A. Arellano, Prosecutor General. Kilala po ba niya itong lagdang ito?
Opo, kilala ko po ang pirma niya.
Okay. Would the defense stipulate that...
We will not only stipulate, we admit that the document being shown to the witness is a genuine document. Yeah.
Thank you.
To save you the problem of authenticity.
Nasabi ninyo kanina, kayo ay nagpalabas ng tinatawag na watch list order. Kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi niyo ay dalawang order. At ipinakikita ko po sa inyo, itong may nakasulat ng watch list order number 2011-422 at watch list order number 2011-422 rin. Ito ba tinutukoy ninyong dalawang watch list orders? At ito po kay kanina minarkahan na exhibit Nona Paul M at Nona Paul M-1.
Opo, itong una pong dokumento na pinapakita nyo sa akin, ito po yung unang WLO, original WLO dated August 9 na aking pinalabas po against the former president. Ito naman pong pangalawang dokumento na pinakita nyo sa akin is the amended order dated September 6, is the amended WLO dated September 6 na pinalabas ko rin po against the former president.
Would defense counsel favor us with the same admission in respect to these two exhibits?
Very willingly.
Thank you. Kanina pong umaga, meron ding isang watch list order na minarkahang exhibit Nona Paul N 2011-573. Aking pong pinakita ito sa inyo. Ito ba'y nakikilala nyo?
Opo, Ito po yung pangatlong WLO at ito po ay pinalabas ko against several na mga respondents. So hindi lang po ito against the former president, meron din po mga iba pang mga personalidad na kasama dito sa WLO. Sila po yung mga charge for electoral sabotage case. Now, kasama po dyan yung former first gentleman, kasama yung former COMELEC chairman, etc.
Same admission.
Admitted.
Thank you. Dahil po na ang ating dating Pangulo ay nakasama doon sa tatlong watch list orders na aking ipinakita sa inyo, meron po bang hakbangin na ginawa ang dating Pangulo na nauukol po dito sa mga watch orders na ito?
Humingi ho ng permiso yung dating Pangulo. Humingi ho siya nung tinatawag na allow departure order sa akin. Dahil nga po merong watch list orders laban sa kanya. Kung natatandaan ko po, yung unang request niya for the issuance of an allowed departure order pursuant to the provisions of circular number 41 ay ang petsa ho nun is September 21. At nasundan pa ho ng dalawa pang mga sulat reiterating yung request na kung pwede daw po payagan siya na makaalis ng bansa.
Again, may I approach the witnesses, President?
Please do so, and may I suggest that the counsel is free to approach the distinguished member of the cabinet.
Thank you, Mr. President. Pinakikita ko po sa inyo ang tatlong liham na kaninang umaga ay minarkahang exhibits Nonapol O, Nonapol P, at Nonapol Q. Ito po ba ang mga sulat o liham na tinutukoy ninyo?
Opo, ito po yung tatlong liham dated October 20, 21, and 24 na pirmado ho lahat ng dating Pangulo. At meron nga dito na yung dalawa po ay may mga, ito pong tatlo may mga attachments.
Okay. Same admission? Thank you. Bukod po doon sa dalat sa tatlong liham na pinakita ko sa inyo kanina, kayo po ba ay nakatanggap ng liham na nagbuhat sa manananggol ng dating Pangulo?
Opo, natatandaan po na after the third letter requesting permission to travel abroad, nag-submit din po yung isang abogado ng former president, if I'm not mistaken, si Attorney Anacleto Diaz, na basically inuulit din yung request na payagan at may sinubmit po silang sort of final itinerary daw nung balak na alis ng bansa.
Pinakikita ko po sa inyo itong liham na nanggaling kay Atty. Anacleto Diaz na kaninang umaga ay namarkahang Exhibit Quadruple R. Ito po bang tinutukoy ninyong sulat na galing sa manananggol ng dating Pangulo?
Opo, ito po yun na pirmado ni Attorney Anacleto Diaz at meron pong isang attachment na kalagay itinerary na sa Part 1 and Part 2, persons accompanying President GMA.
Same admission? Same admission from the Defense Council?
Yes, Your Honor.
Thank you. Pagkatapos po ninyong matanggap yung mga liham na galing sa dating pangulo